Děkuji, pokoj vám a krásné odpoledne. Na úvod bych se chtěl pomodlit. Pane Bože svatý, ty ve svém písmu říkáš, že na počátku bylo slovo a skrze to slovo postalo všechno, co jest, a bez toho slova nepostalo vůbec nic. A tak tě prosím, abychom k tomuto slovu přistupovali vždycky s odpovídající pokorou a láskou. Amen. Já začnu takovou divnou otázkou. Představte si, že by vám dal někdo vybrat, jestli chcete radši starosti anebo vzácné poklady. Je tady někdo, kdo by si vybral ty starosti? Asi ne, že jo, já taky ne. Ale když se podíváte po světě kolem sebe, tak to vypadá, že starostí je jak naseto a pokladů jako by se nějak nedostávalo. Asi se někde stala chyba. Já jsem dalek tvrzení, že bychom si za všechny starosti mohli sami. Dokonce u některých lidí mě napadne, že si říkám, člověče, ty kdyby si ty starosti nevymyslel, tak by si žádné neměl asi. Jde spíš o to, abychom příliš nepodléhali těm starostem a neměli kvůli tomu poklady, které jsou vzácné a které jsou nám třeba na dosah ruky. My křesťané jsme na tom docela dobře. My máme přístup ke světlu poznání, my máme přístup ke světlu pravdy, my máme přístup k nepokřivenému hodnotovému systému a my vlastně tenhle ten přístup máme možnost neomezeně využívat. Ale toto pravé poznání a to rozpoznání těch pravých hodnot, to není pro nás žádnou samozřejmostí. Za to bylo velice tvrdě zaplaceno krví Pána Ježíše Krista. Ale bylo-li za tuto cenu, za tuto možnost tak ohromně zaplaceno, tak se té možnosti nezříkejme a využívejme ji naplno. Nechoďme za nějakým pozemským pozlátkem, ale hledejme ty opravdové poklady. A sami na to nestačíme. Z těch lidských sil lze k těm pravým pokladům dojít velice obtížně. Posuďte sami, jaké je boží smýšlení, jaké je boží nastavení a porovnejte to s tím nastavením lidským. Třeba dělníci, kteří pracovali na vinici jednu jedinou hodinu, tak dostali stejnou mzdu jako ti, kteří tam v horku dne pracovali třeba o hodin 8 nebo 10. Syn, který je poslušný svému otci, se pozastaví nad tím, že otec se raduje z toho, když přijde syn, který mu byl neposlušný, prohýřil majetek a kvůli tomu neposlušnému synovi vystrojí hostinu. Chudá vdova, která dala na chrám pouze dvě drobné mince, tam dala mnohem víc než bohatí lidé, kteří tam dávali velké obnosy. Z chrámu odejde ospravedlněn celník, nikoli farizeus. A kdo chce život zachránit, ten je musí ztratit. Já jsem se nad těmito skutečnostmi hrozně dlouho zamýšlel, pořád mi to vrtalo hlavou a nutno říct, že jsem měl pocit s odstupem času, že do mě byly tak zažrány ty pozemské poklady, ty pozemské hodnoty, že to skutečně chce nějaký proces, aby člověk vůbec rozpoznal, jaké je to nastavení boží. Tak se tolik nesnažme přijít na vše sami a spíše se učme od toho, kdo nám ty pravé poklady zpřístupnil. Začneme Matoušem, 6. kapitola. Pátý až 27. a 31. až 33. verš. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský otec živý, což nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To jsou velmi silné verše. Když vám někdo řekne, že třeba má strach o to, aby nepřišel o práci, tak to se zdá být skutečně velmi opodstatněná starost. Ale přitom tady čteme, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Pán říká, tyhle ty věci, co budete jíst, jestli budete mít práci, to nechte na mě, to já zařídím. Vaše starost je ta, abyste vstupovali do mého plánu. Pán říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Je to takové zvláštní, určitě jste si toho taky někdy všimli, že když hledáme poučení v písmu, hledáme tam rozklíčování nějakého problému, tak vlastně ten boží přístup je takový, že říká, na to se úplně vykašli, ale dělej úplně něco jiného. Otoč se o 180 stupňů, na tohle to nekoukej, ale tohle to udělej, protože tohle já od tebe potřebuju. A to všechno ostatní, to už nech na mě. Pojďme se tedy podívat a pojďme hledat boží království. Co to vlastně je, jak boží království hledat a naplňovat ho? Já už si přesně nespomínám, v kterém to bylo kázání, ale jednou se tady kázalo o tom, že některá církevní učení říkali, že boží království je něco naprosto odděleného od tohoto světa, že s božím královstvím můžeme přijít do kontaktu, až vyjdeme z tohohle z toho pozemského těla, anebo na tenhle ten svět, že boží království může přijít až druhým příchodem Pána Ježíše. Ale pojďme se podívat, co o tom říká sám Pán Ježíš. Je to z Lukáše 17. kapitola 20. 21. verš. Když se ho farizeové tázali, kdy přijde boží království, odpověděl jim, království boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království boží je mezi vámi. Říká se tu něco hodně důležitého o tom, že nejsme nějak ostře ohraničeni a odděleni od božího království. Boží království už prorůstá k nám a my k němu máme přístup už v tomhle tom pozemském těle. Boží království je tedy něco, co přichází do našeho života už teď, na téhle té zemi. A my jsme vyzýváni, abychom to boží království naplňovali, abychom hledali jeho spravedlnost. Kdybychom skončili u tohohle z toho verše a u téhle z té úvahy a dál se snažili jít zase takovým tím lidským postupem, tak by někoho mohla napadnout ta myšlenka, že by si říkal, no dobře, no tak království boží, tak už to jde tady. Tak se do toho pustím, chtělo by to na tomhle světě především vymítit zlo, tím by se mělo začít. Ale asi znáte každý ty situace, kdy se na tomhle světě setkáváte s nepříjemnými věcmi, se zlem. Kdy třeba koukáte na zprávy a vidíte, co neštěstí na tomhle světě. A trápí vás to. A mě to taky samozřejmě trápí, když slyším, co všechno špatného se děje v našem okolí. Nicméně ta situace je přece jenom trošku jiná. To, že nemáme radost z neštěstí, které se na tomhle světě dějí, je celkem logické, ale není na místě, abychom se tím nějak nechali drtit, abychom to považovali za něco, co ze svých sil máme zlomit. Já myslím, že po tomhle světě chodili asi mnohem obdarovanější a lepší lidi, než třeba jsem já, ale to zlo tady zůstalo. Dokonce i když přišel na tuhle zem Pán Ježíš, tak zlo z téhle z té země neodstranil. A tak to hledání Boží království asi bude o něčem trošku jiném. Podívejme se třeba do Římanů. A přečteme si pár veršů z 12. kapitoly. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Láska nechtě bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neoplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je to spíš tak, že bychom každý měli znát své místo v tom Božím království. Své místo, své úkoly a své místo v Božím těle. Nejde o to dělat nějakou revoluci, ale spíš o to, abychom pomalu a trpělivě přisypávali na tu hromádku dobra. Nezadat si s tím zlým, ale přidávat k tomu dobrému. Být trpělivý a sledovat, co od nás chce Pán, nevybudovávat si nějaké své gigantické cíle, které bychom měli vyplnit, ale znát to svoje místo v tom Božím organismu. Můžeme si přečíst o Božím království ještě z Matouše z 13. kapitoly. Něco, co myslím, nás směřuje k tomu, o čem jsem teďka mluvil. Je to 24. až 30., 36. až 43. verš. Předložil jim jiné podobenství s královstvím nebeským. Je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, proč pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: Vylož nám toto podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl: Rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. Žen je skonání věků a ženci jsou andělé. Tak, jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí jej do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tedy nejsme tady od toho, abychom se snažili odstranit zlo se vším všudy. Nejsme tady od toho, abychom soudili. Nejsme tady od toho, abychom toto zlo definitivně zlikvidovali. Ale jsme synové a dcery Božího království. Tak se chovejme jako synové a dcery Božího království a přinášejme pravé ovoce, a to i v té situaci, když mezi námi roste plevel. Podíváme se dále, co říká Pán Ježíš o Božím království. Je to z 13. kapitoly, 31. až 33. verš. Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Tady v těch verších je znázorněn velice důležitý rozměr Božího království. Když si představíte takové malé zrníčko, je to možná sotva viditelné, ale co se v něm skrývá za sílu? Tady ty verše nám říkají i to, že měřítka naše lidská mohou být diametrálně odlišná od měřítek božích. Když my něco vidíme jako hrozně malé, tak to vůbec nemusí být malé v božích očích. Kdybyste vzali jedno malé zrníčko, té hořčice třeba, a vedle toho dali třeba buldozer, tak ten buldozer si říká, no to je něco, to je ohromný, to je přece něco, co je vidět, to něco dokáže, takovýhle zrníčko. Ale Pán Ježíš říká, kdybyste měli víru jako hořčičné zrno, tak byste řekli té hoře a ona by se posunula. Víte, kolik buldozerů by bylo potřeba aby posunuli horu třeba jenom orep nad Třebechovicemi, kdo jste byl na regionální dovolené. A to je maličký kopeček. A ta víra, která je veliká jako to malé hořčičné zrníčko, ta dokáže mnohem víc, mnohem větší hory přesouvat, má mnohem větší sílu než spousty buldozérů. Takže to, co vám připadne malé, možná bezvýznamné, možná když nevidíte hnedka ovoce svého konání, své práce pro Boží království, nenechte se odradit. Boží království je i o trpělivosti. Boží království je o tom nenechat se odradit. A abych tady uvedl nějaký příklad, věřím, že když Pán Ježíš přirovnává Boží království k semínkům, tak je to něco, co je opravdu velice přiléhavé, protože když vidíte třeba zahradníka, jak na jaře začne kypřit půdu a něco do ní sype, tak to vypadá bláznivě, že jo? Když zahrne to a nic, akorát je z toho strašně unavený. Ale to zrníčko, to tam roste, tomu dává růst Bůh. My jsme tady od toho, abychom to zrníčko zasadili. Bůh mu dává růst, Bůh mu dává vláhu. A potom, aniž bychom se nadáli, je vidět ten výsledek. A já úplně přesně takhle vidím něco, co jsem sám prožil. Protože já jsem se setkal poprvé s Božím slovem už strašně dávno. A to byly hodně dlouhé rozhovory s mými kamarády, když jsme se bavili o tom, zda Bůh ano, či ne, víra ano, či ne. A já jsem strašně urputně setrvával na pozicích ateismu a trvalo to tak třeba rok, možná dva roky a pak už to ty kamarádi se mnou úplně vzdali. No ale zhruba po 17 letech od téhle z té doby přišlo moje obrácení. A já jsem sám v sobě cítil, že to obrácení to byl až takový konec, až taková jakoby tečka za růstem toho semínka, které do mě právě ti kamarádi zasádili. A tak si myslím, že tohle je pro mě úžasné povzbuzení, které jsem sám prožil, že 17 let to ve mně rostlo a nebylo vůbec nic vidět a teď jsem mezi vámi. Tak podíváme se na další, co nám povídá Pán Ježíš o Božím království. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím, jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. A nebo v Matoušovi 13:45-46, a nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí si. Tady v těch verších je království boží přirovnáváno k pokladu. Ono někdy, když takhle je člověk na shromáždění a poslouchá třeba kázání nebo výzvy některé nebo povzbuzení, tak může mít takovou i myšlenku občas, že se zase po něm něco chce. To zase budou nějaké nepříjemnosti, nějaká zátěž navíc, to zase budou nějaké zákazy nebo nějaké nepříjemnosti a přikázání. Ale o čem jsme tady mluvili? My jsme tady mluvili o lásce, o milosti, o dobru, o naději. A to si myslím, že jsou všechno komodity, které charakter pokladu rozhodně mají. A jde o to, aby jsme tenhle ten poklad opravdu dokázali rozeznat a nepřipravili se o něj kvůli nějakému pozemskému pozlátku. A ono to dohromady nejde. Ono to je postavené buď a nebo. Pán Ježíš říká, že člověk nemůže sloužit dvěma pánům. A tak by bylo nemilé, kdybychom se dostali do situace těch, o kterých říká pán Ježíš v Lukášovi ve 14. kapitole 15 až 24. Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak si rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil, neboť vám pravím. Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. A tak si dávejme pozor, abychom kvůli nějakým těm pozemským starostem a pozemským pozlátkům nepřicházeli o ten pravý poklad. Protože pak by se to mohlo stát jako při té večeři. K tomu pokladu by mohl dojít někdo, u koho bychom považovali, že ho třeba vůbec nebyl hoden. A my bychom byli ti, kteří už nemají šanci na tu večeři přijít. No a když jsme u toho rozpoznávání pokladů, tak na závěr vám o tom ještě povím jeden příběh. Bylo to už v dávné době, žil byl jeden chalupník, měl milou ženu, měl krásné děti, měli chaloupku, malé hospodářství a měli vždycky co jíst, měli vždycky střechu nad hlavou, ale rozhodně nikdy neměli přebytek. A v tom kraji byla velká zřícenina hradu na takovém kopci a povídala se v tom kraji taková pověst, že prý z toho hradu nebo z jeho okolí vede nějaká tajná podzemní chodba k velikému pokladu. A mnoho lidí z toho kraje se snažilo vchod do té chodby najít a nikomu se to nepodařilo. I tenhle ten chalupníček pořád přemítal o tom pokladu a říkal si, to by bylo úžasné najít takový poklad, to bych teďka žil úplně jinak, to bych se tady nemusel dřít na tom svém políčku. A tak taky chodil kolem toho hradu a do té zříceniny hradu a hledal a hledal. Až jednou, bylo to na podzim, takže už nebylo listí a bylo tam trochu líp vidět, tam našel v zemi takovou skulinku na úbočí toho hradu, začal tam hrabat, ta skulinka se začala rozšiřovat a otevřel se vstup do podzemní chodby. Tak on se vrátil domů, došel si pro louč a začal se ubírat tou podzemní chodbou. Ze začátku byla široká, potom se začala postupně zužovat a zužovat, až potom byla taková malinká, že tam prolezl sotva po kolenou. A jak se takhle šátral po těch kolenou, tak najednou se za ním ozval ohromný rachot. A on kouká a zjistil, že vchod do té chodby, nebo ta chodba, kterou přišel, se zavalila. A že zůstal v té chodbě zavalený. A v tu chvíli se mu strašně sevřelo srdce a uvědomil si, že doma má svoji hodnou ženu a doma má svoje krásné děti. A kvůli vidině nějakého pokladu, že tady třeba zůstane a co potom bude s nimi. A chodba za ním byla zavalená, před ním zbyla ta malá skulinka, kterou se šátral po kolenou a plazil, a tak v tu chvíli nebyla jiná možnost, než aby se škrábal touhle s tou skulinkou dál a dál. Tak se škrábal, už ani nevěděl, jak dlouho, louč už dávno zhasla, tak už jenom po hmatu se snažil dostávat se pořád dopředu a dopředu, až najednou narazil na stěnu a tam ta chodba končila. Ale když takhle poklepával po té stěně, tak mu připadlo, že to zní jakoby dutě. Tak začal hrabat, najednou se stěna provalila a on se odstnul v nějaké trošku větší místnosti a když se trošku rozkoukal, tak vidí, že z té místnosti vedou schůdky nahoru a tam jde paprsek světla. A ono mu to připadlo najednou všechno hrozně povědomé a když se rozkoukal ještě víc, tak zjistil, že je ve sklípku svojí vlastní chalupy. A tak vyběhnul po těch schodech, vtrhnul do sednice a tam viděl rozzářený oči svojí hodný ženy a svých krásných dětí, že zase vidí svýho tátu. A jeho v tu chvíli napadlo, že ta stará pověst vlastně vůbec nelhala, že ta podzemní chodba z toho hradu ho opravdu dovedla k ohromnému pokladu. A tak já bych vám moc přál, aby vaše cesta k rozpoznání těch opravdových pokladů byla přímější než tou podzemní, studenou, spola zavalenou chodbou.